Երևանում երեկո ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունիսի 6-ն է։ Վտանգավոր իրավիճակ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանին գրեթե ամենօր տեղի են ունենում միջադեպեր։ Փորձագետի կարծիքով
պարտադիր չէ, որ մենք միշտ սպասենք այդ հարցակումները լղը հատվածում։ Հակառակորդը կարող է նման գործողություններով փորձել ստուգել մեր պաշտոնությունը ամբողջ երկայնքով։
Freedom House-ի գնահատմամբ Հայաստանում կիսաավտորիտար կառավարում է, ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Հիլերի Քլինտոնը Բաքվում է, սրվել են նաև Իրանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունները։ Ներքաղաքական եւ սոցիալական թեմաներ փաստաբանները սպառնում են գործադուլով, Շիրակի մարզում գյուղապետերից պահանջում են ապահովել հարկահավաքը, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում որակյալ մասնագետների պակաս, մամուլ մշակույթ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի համարոտ տեսությունը։
Հայ-ադրբեջանական շփման գծի հյուսիսային հատվածում առկա լարվածությունը վերջին 24 ժամերին տեղափոխվել է ռազմաճակատի մյուս հատվածներ եւս այսօր վաղ առավոտյան Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները կանխել են ադրբեջանական դիվերսիոն խմբի առաջխաղացումը Հորադիզի ուղությամբ։ Սկիզբ առած մարտի ընթացքում հայկական կողմը տվել է 1 զոհ, 2 հոգի վիրավորվել է պաշտպանության բանակի տեղեկություններով, զոհվածը կրտսեր սերժանտ Վարդան Օհանյանն է, վիրավորվել են շարքայիններ Արայիկ Մավրեյանն ու Վոլո Ծատերյանը։ Ադրբեջանն իր հերթին տեղեկացնում է բանակում արձանագրված դժբախտ պատահարների մասին, չկապելով դրանց մի զգալի մասը շփման գծում տեղի ունեցող իրադարձությունների հետ։ Մասնավորաբար Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Աղստաֆայի շրջանում տեղակայված զորամասերից մեկում 2 զինվոր է զոհվել, եւս մեկը մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Պատճառն ըստ ադրբեջանական աղբյուրների մեջբերում բետոնե սալի անկումներ, որի արդյունքում զինծառայողների գլխին վնասված են ստացել։ Եվս մի ադրբեջանցի զինծառայող ծանր վիրավորվել է Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի շփման գծի Թարթարի հատվածում 19-ամյա շարքային Նյամեդզին Մեդիևը վիրավորվել է ականի պայթյունից եւ տեղափոխվել հոսպիտալ։ Շփման գծում առկա լարվածության մասին առավել մանրամասն լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Հայ-ադրբեջանական շփման գծում լարվածության աճին հարկավոր է վերջ տալ, քանի որ դրա հետևանքները կարող են անկանխատեսելի լինել։ Քիչ առաջ Բաքվում նման հայտարարությամբ հանդես եկել Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը, նրա խոսքով բոլորը պետք է աշխատեն այս ուղությամբ եւ պահպանեն հրադադարի ռեժիմն, անդրադառնալով Ղարաբաղյան կարգավորմանը, Քլինտոնը նշել է. «Խնդիրը չունի ռազմական լուծում, մենք անում ենք ամեն ինչ խնդրի խաղաղ կարգավորմանը հասնելու համար, անձամբ ես անում եմ ամեն ինչ այդ նպատակին հասնելու համար», նշել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։ Հավելեն, որ Հիլարի Քլինտոնի այցը Բաքու շարունակվել է մի քանի ժամ, դրա ընթացքում նա այցելել է էներգետիկ ոլորտին նվիրված ցուցահանդես, ինչպես նաեւ բանակցություններ անցկացրել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Բաքվից Քլինտոնը մեկնել է Թուրքիա։ Շարունակվում է Հայաստանի նախագահի պաշտոնական այցը Ճապոնիա։ Մի քանի ժամ առաջ Տոկիոյում Հայաստանի նախագահին ընդունել է Ճապոնիայի վարչապետ Յոշիհիկո Նոդան։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող մի շարք հարցեր, նշելով նաև, որ հայ-ճապոնական համագործակցության ընդլայնման բավական մեծ ներուժ է առկա։ Հանդիպման ավարտին Սերժ Սարգսյանն ու Յոշիհիկո Նոդան համատեղ հայտարարություն են ստորագրել, այս մասին հաղորդում է նախագահի լրատվական ծառայությունը։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հրավիրվել է Ստամբուլ մասնակցելու հունիսի 26-ին կայանալիք Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության հանդիպման։ Այդ մասին տեղեկացնում է թուրքական Զաման Բարբերականը, վկայակոչելով թուրք պաշտոնյաներին։ Վերջիններս ասել են, որ թեև պաշտոնական հաստատում Երևանից չեն ստացել, սակայն ուրախ կլինեն, եթե հայաստանցի նախարարը ընդունի հրավերը։ Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատը Դաշնության խորհուրդն այսօր վերջնականապես հաստատել է կառավարության նախաձեռնած օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը, որի համաձայն ավելացվում են ցույցերի եւ հանրահավաքների կարգը խախտելու համար սահմանվող տուգանքները։ Դաշնության խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոն հայտարարել է, որ այսօր արդեն ընդունված օրենքը կուղարկվի Կրեմլ նախագահի կողմից ստորագրվելու նպատակով։ Նախագահ Պուտինի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ երկրի ղեկավարը կարգելափակի օրենքի ընդունումը միայն մի դեպքում, եթե պարզվի, որ այն չի պատասխանում եվրոպական չափանիշներին։ Շարունակվում է Վլադիմիր Պուտինի այցը Չինաստան։ Պեկինում նա հանդիպել է Չինաստանի ղեկավար Հու Ցինտաոին, քննարկելով մի շարք հրատապ միջազգային խնդիրներ, դրանց թվում է նաև Սիրիայում ստեղծված իրավիճակը։ Այս արդիվ Չինաստանն ու Ռուսաստանը համատեղ հայտարարություն են ընդունել, որում նշված է երկու երկրներն էլ կտրականապես դեմ են ցանկացած տեսակի օտարերկրյա ինտերվենցիային, ինչպես նաև որևէ քայլի, որի նպատակն է լինելու սիրիական գործող վարչակազմի բռնի փոփոխությունը, նշված է Վլադիմիր Պուտինի եւ Հու Ցինտաոյի Տաուի համատեղ հայտարարության մեջ։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է հաղորդում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը Բաքվում էր, նրա հարավկովկասյան ուղևորությունը արդեն ավարտվել է, մինչդեռ առաջին կանգառը շաբաթասկզբին էր Երևանում և հենց այդ օրն էլ հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցավ ծանր միջադեպ։ Այդ բախումները դարձել են գրեթե առօրյա երևույթ, երկու կողմից էլ կան զոհեր, ինչը փորձագետներին ստիպում է քննարկել տարածաշրջանում լայնածավալ գործողությունների վերսկսման վտանգի խնդիրը։ Մեր այսօրվա առաջին ռեպորտաժի թեման սահմանի կացությունն է։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Ադրբեջանական զինված ուժերն այսօր գիշերը փորձել են գրավել Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանական բանակի մարտական դիրքերը, զոհվել է մեկ հայ զինծառայող։ Ինչպես տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը, գիշերը ժամը 04:15-ի սահմաններում Ղարաբաղը ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի հարավային հատվածում ադրբեջանական կողմը 3 տարբեր ուղություններով ձեռնարկել է Ղարաբաղի պաշտպանական բանակի մարտական դիրքերը գրավելու ռազմական գործողություն։ Ղարաբաղյան ուժերի առաջապահ ստորաբաժանումները ժամանակին հավաստանշելով դարանակալ հակառակորդի նախահարձակ գործողությունները դիմել են պաշտպանական մարտի և հակառակորդին հետ շփրտել իր ելման դիրքեր։ Ադրբեջանական ուժերի վնասազերծման գործողության ժամանակ զոհվել է պաշտպանության բանակի կրտսեր սերժանտ Վարդան Ռոբերտի Օհանյանը։ Վիրավորվել են շարքային զինծառայողներ Արայի Գեղամի Մավրյանը և Վոլոդյա Յուրայի Ծատերյանը։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը նշում է, որ միայն հունիս ամսվա ընթացքում սա ադրբեջանական բանակի կողմից հայ-ադրբեջանական և Ղարաբաղը ադրբեջանական սահմանահատվածներում իրականացված 4-րդ նախահարձակ գործողության փորձն է, որը հիմք է տալիս ենթադրելու, որ պաշտոնական Բաքուն ամեն ինչ անում է տարածաշրջանում հաստատված ստատուս քվոն փոխելու համար։ Ադրբեջանի ղեկավարությունն այդպես էլ չի գիտակցում, որ իր ընտրած նախահարձակ մարտավարությունը ոչ միայն անարդյունավետ է, այլև շարունակելու դեպքում կարող է բերել Ադրբեջանի համար անկանխատեսելի հետևանքներ, ասված է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության այսօր տարածած հաղորդագրության մեջ։ Նշենք, որ վերջին օրերին լարված իրավիճակ է նաև հայ-ադրբեջանական շփման գծում, տվյալ դեպքում Տավուշի մարզի սահմանամեր շրջաններում, մասնավորապես հունիսի 4-ին պաշտոնական լրատվության համաձայն ադրբեջանական կողմը փորձել էր ներթափանցել Տավուշի մարզի Բերթավան և Չինարի գյուղերի ուղությամբ տեղակայված հայկական հենակետեր։ Ադրբեջանցիների դիվերսիոն առաջխաղացումը կասեցվել էր, զոհվել էին 3 հայ զինծառայողներ։ Հաջորդ օրն արդեն հունիսի 5-ին ադրբեջանական 15-ից 20 հոգանոց բաղկացած զինված դիվերսիոն խմբավորումը Ոսկեպարյուղի մերձակայքում փորձել էր ներխուժել հայկական տարածք, սակայն այս դեպքում ևս հայ դիրքապահների ձեռնարկված հատուկ միջոցառումների արդյունքում խումբը վնասազերծվել էր։ Ադրբեջանական կողմից ըստ նախնական տվյալների կա 5 զոհ։ Նշենք, սակայն, որ ռազմական փորձագետ Արծրուն Հովանեսյանն այսօր հրավիրած ասուլիսում անդրադառնալով այս բախումներին փոխանցեց, թե իր տեղեկություններով Ադրբեջանն իրականում ավելի շատ զոհեր է տվել։
Մեր տարբեր աղբյուրներից արդեն մենք ունենք ինֆորմացիա, որ մինչև 25 զոհ արդեն ունեն իրենք, որը հակցնում են։
Թե ինչու է ադրբեջանական կողմն ավելի ինտենսիվ դարձրել հարձակումները հենց Տավուշի մարզի շրջանում, ռազմական փորձագետն ասաց, որ ադրբեջանցիները ստուգում են հայկական կողմի պաշտպանվածությունը սահմանի ողջ երկայնքով։
Պարտադիր չէ, որ մենք միշտ սպասենք այդ հարձակումները ԼՂ-ի հատվածում։ Հակառակորդը կարող է նման գործողություններով փորձել ստուգել մեր պաշտպանությունը ամբողջ երկայնքով, որովհետև չգիտես ինչի բոլորի մոտ նստած է այդ հաստատ համոզմունքը, որ մենք ավելի պաշտպանված ենք ԼՂ-ի հատվածում։ Սա ևս հակառակորդը կարող է օգտագործել։
Այսպիսով սահմանում վիճակը չի հանդարտվում և միայն վերջին 3 օրերի ընթացքում սահմանում զոհվել է 4 հայ զինծառայող, ինչպես այսօր Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեցին Հայաստանի պաշտպանության նախարարության լրատվական ծառայությունից։ 3 օրվա ընթացքում նույնպես Տավուշի մարզում շփման գծի տարբեր հատվածներում ադրբեջանական կողմը խախտել է հրադադարի ռեժիմը, կրակահերթեր են արձակվել նաև Կոթի գյուղի ուղությամբ։ Այն որ գիշերն ադրբեջանցիները կրակել են հայկական սահմանամերձ գյուղերի վրա, մեզ է զրույցում հաստատեցին նաև գյուղապետերը։ Այգեպարի գյուղապետ Անդրանիկ Կայդինյանի փոխանցումը գիշերը գյուղի վրա անդադար ժամը 1 կրակել են լուսարձակային գնդակներով։ Ներքին Կարմիր աղբյուրի գյուղապետ Կամենդատյանն էլ մեզ հետ զրույցում նշեց, որ իրենց գյուղի վրա նույնպես կրակահերթեր են արձակվել։ Մարդկային կորուստներ չեն ունեցել։ Գյուղապետի փոխանցման վերջին շրջանում ադրբեջանական կողմից ինտենսիվ դարձած կրակոցների պատճառով գյուղացիներն այլևս դաշտեր չեն գնում եւ դադարեցրել են աշխատանքները։ Դաշտերում վտանգավոր է, քանի որ դիպուկահարները լիքն են, ամեն վարկյան էլ վտանգ է սպառնում մարդու կյանքին, ասաց գյուղապետը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի լարված իրավիճակին այսօր հրավիրած ասուլիսում անդրադարձավ նաև քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը։ Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե արդյոք սահմանին տեղի ունեցող իրադարձությունները կարող են վերաճել ավելի լուրջ ռազմական գործողությունների, քաղաքագետն ասաց, թե պատերազմական գործողությունների վերսկսումը հավանական չի համարում։ Իսկանդարյանի համոզմամբ պետք է հաշվի առնել, թե ինչ կարող է կորցնել Ադրբեջանը, եթե պատերազմ սկսվի։
Чем рискует Азербайджан, начиная войну? Риском для режима. Соответственно, нет, это, конечно, не ведет ни к какой войне.
Պատերազմ սկսելով Ադրբեջանը վտանգում է ռեժիմը, համոզմունքի հայտնում քաղաքագետը, պնդելով, որ սահմանին տեղի ունեցող գործողությունները չեն հանգեցնի պատերազմի վերսկսմանը։ Քաղաքագետն ասում է, որ սահմանում վերջին օրերին լարված իրավիճակը պետք է կապել լրիվ այլ բանի հետ, տվյալ դեպքում ԱՄՆ-ը պետք է արտուղար Հիլարի Քլինթոնի այցի հետ։ Քլինթոնը այժմ գնացել է Ադրբեջան, և նրան այնտեղ պատմում են, թե տեսեք ինչ է կատարվում, որևէ հաշտեցում չկա և այլևս չենք կարողանում դիմանալ։
Քլինթոն поехал в Азербайджан, есть сейчас там рассказывают. Да Господь с вами, никакого реального перемирия нету, но посмотрите, что творится, мы не можем выдержать.
Եթե Ալեքսանդր Իսկանդարյանը սահմանում լարված իրավիճակը կապում է ԱՄՆ պետք արտուղարի այցի հետապա, ռազմական փորձագետ Արտյոմ Հովանեսյանը այստեղ տեսնում է նաև թուրքական հետք։
Այդ դիվերսանտները, որոնք կատարել են այդ քայլերը, միանշանակ թուրքական կադրեր են, եթե ոչ թուրքական բանակի զինվորականներին, նաև դա չի բացառվում, նրա փորձը եւս կա, ապա Ադրբեջանի բանակի զինծառայողներ են, որոնք գերազանցապես պատրաստվում են Թուրքիայում։ Եվ չտեսնել այդ ուղագի կապը Թուրքիայի բարձրաշան զինվորականության երեկոյա այցելության եւ այս ինտենսիվ հարձակումների, ինտենսիվ դիվերսիաների ուղագի հնարավոր չի։ Թուրքական բանակի բարձր ղեկավարությունը կարծում եմ պիտի ինչ-որ կերպ ստուգեր իրենց արդյունքը, այն պատրաստության արդյունքը, որ անցել էին Թուրքիայում Ադրբեջանի դիվերսանտները։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Մենք հետևում ենք այս զարգացումներին և առաջիկա ծրագրերում նոր հաղորդումներ կհեռարձակենք շփման գծում տեղի ունեցող այս իրադարձությունների մասին։ Մինչդեռ անցած գիշեր Freedom House-ը հրապարակել է պետությունները անցում էին շրջանում զեկույցը, որի համաձայն Հայաստանը տակավին մնում է կիսաավտորիտարների շարքում։ Առանձնացնենք մամուլի և ընտրությունների թեմաները։ Այս հաղորդումը պատրաստել են Աստղիկ Բեդևյանը և Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հայաստանը շարունակում է մնալ կիսաավտորիտար կառավարում ունեցող պետություն, պնդում է արևմտյան ամենահեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպություններից մեկը Freedom House-ը, այսօր հրապարակած հերթական զեկույցում։ Պետություններն անցումային շրջանում վերնագրված փաստաթղթում հատուկ ուշադրության են արժանացել հատկապես ընտրական համակարգերի կենսագործունեությունը, ազատ մամուլի և քաղաքացիական հասարակության վիճակը, ինչպես նաև կոռուպցիայի դեմ պայքարին միտված քայլերն ու դատական անկախության խնդիրները։ Freedom House-ի փորձագետները վերլուծել են արևելյան Եվրոպայի, Բալկանների և հետխորհրդային տարածքի 29 պետություններում 2011 թվականի ընթացքում արձանագրված միտումները։ Ըստ զեկույցի, ժողովրդավարության մակարդակը Հայաստանում նախորդ տարվա համեմատությամբ աննշան բարելավում է արձանագրել։ Անդրադառնալով առանձին ոլորտներին տրված գնահատականներին, զեկույցի հեղինակները որոշակի բարելավումներ են նկատել Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարի առումով։ Մնացած գրեթե բոլոր ցուցանիշները նախորդ տարվա համեմատ փոփոխ են մնացել։ Այսպես ընտրական գործընթացների ժողովրդավարական չափանիշներին համապատասխանության առումով Հայաստանի ցուցանիշը ըստ զեկույցի հեղինակների 5.75 է, ինչն անգամ ավելի վատ է, քան ավտորիտար պետությունների խմբին դասված Ղրղստանում։ Քաղաքական և ընտրական տեխնոլոգիաների փորձագետ Արմեն Բադալյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ մայիսի 6-ին անցկացված ընտրություններն էլ ցույց տվեցին, որ Հայաստանում ժողովրդավարական երկրներին հատուկ ընտրական գործընթացներ տեղի չեն ունենում։
Սիվեցը դա ոչ թե ընտրությունն է, դա ֆինանսական լարնամասշտաբ միջոցառում է։ Այստեղ կարող ենք ասել, որ գումարը բավականին մեծ տեղ խաղաց, այդ ընտրակաշարք կոչված է։
Freedom House-ի հրապարակած զեկույցը հիշեցնեմ 2011 թվականի իրողություններին վերաբերում։ Քաղաքագետ Ալեքսանդր Մարկարովը կարծում է, երբ հաջորդ տարի նույն կազմակերպությունն անդրադառնա 2012-ի հայաստանյան ընտրություններին, առանձին բաժիններին, այդ թվում ընտրական գործընթացներին վերաբերող գնահատականը կարող է բարելավել։
Եվ ընտրությունները անցան ինչ որ բավականին խաղաղ եւ այն շարի շնորհիվ, որ կատարելագործված է եղել եւ նորմատիվային բաց, որը կարևոր է ցանկացած գործընթացի համար եւ մյուս կողմից կարևորվում է այն հանգամանքը, որ խաղաղ պայմանների մեջ ընտրական հանձնաժողովները եւ իրենց աշխատողները կատարում են իրենց պարտականությունները։
Լրատվամիջոցների անկախության առումով Հայաստանը Տաջիկստանի հետ նույն մակարդակի վրա է գտնվում։ Մեդիա-փորձագետ Մեսրոպ Հարությունյանը կարծում է, մի երկրում, որտեղ լրատվամիջոցների դեմ զրպարտության հոդվածով 30-ից ավելի հայցեր են ներկայացվել, այդ երկրում խոսքի ազատության վիճակը չի կարող ավելի բարձր գնահատականի արժանանալ։ Ընդ որում, բոլոր այդ հայցերը ներկայացրել են նախկին կամ ներկա պաշտոնյաներ, պատգամավորներ, հիշեցրեց Հարությունյանը։
Քաղաքական վերնախավի կողմից հանդուրժողականություն խոսքի ազատության նկատմամբ չկա։ Հետևաբար սա անմիջականորեն անդրադառնում է մամուլի ազատության վրա։ Լրատվամիջոցները ընդհանրապես սկսում են, չասեմ ինքնագրաքննվել, բայց ավելի զգույշ լինել իրենց բացահայտումներում, հրապարակումներում եւ այլն։
Լրատվամիջոցները թեև մեկ կետից չեն ղեկավարվում, բայց ազատել չեն, կարծում է Արմեն Բադալյանը։
Չենք ասում, որ բոլորը մեկ կետրոնից են, արդեն ղեկավար ուտով կան այնտեղ անդիմադիր ուժերազգային ժողովում, ինչպես ԲՀԿ-ն, այնպես էլ ՀՀԴ-ն, որոնք ունեն, այսպես ասած, իրենց սատարող հերոստանգերությունները, սակայն ընդգծված լրատվամիջոց, որը չունի կուսակցական պատկանելություն եւ ինքը ամբողջովին անկախ է, այսպես լրատվամիջոց չունենք, եւ դրա համար այո, լրատվամիջոցները անկախ չեն։
Ալեքսանդր Մարկարովը հակառակը կարծում է, լրատվամիջոցներում առկայ են մրցակցային պայմաններ, դրա ապացույցը քաղաքագետի կարծիքով ընտրաշավի լուսաբանումներ։
Ունենում էլեկտրոնային լրատվամիջոցները, որտեղ երևի կարելի է տեսնել ավելի ազատ, ավելի մրցակցային միջավայրը, եւ դրա ապացույցը փաստորեն եղավ նաեւ այս տարվա եւ անցյալ տարվա վերջի ընտրաշավը, որը ցույց տվեց, որ մեր մամուլը փորձում է գործել ավելի ազատ, եւ այս մամուլը կարող է հանդես գալ որպես շահերի արտիկուլացնող աղբյուրներից մեկ։ Ունենում էլեկտրոնային լրատվամիջոցները, որտեղ երևի կարելի է տեսնել ավելի ազատ, ավելի մրցակցային միջավայրը, եւ դրա ապացույցը փաստորեն եղավ նաեւ այս տարվա եւ անցյալ տարվա վերջի ընտրաշավը, որը ցույց տվեց, որ մեր մամուլը փորձում է գործել ավելի ազատ, եւ այս մամուլը կարող է հանդես գալ որպես շահերի արտիկուլացնող աղբյուրներից մեկ։
Դատական մարմինների անկախությանն անդրադառնալով Freedom House-ի փորձագետները վերջին 4 տարիների ընթացքում այդ ոլորտում իրավիճակի փոփոխություն չեն արցանագրել։ Վերջում նշեմ, որ ամենաբարվոք ցուցանիշն արցանագրվել է քաղաքացիական հասարակության կայացման ոլորտում, որտեղ Հայաստանի առաջընթացը համադրել է Վրաստանի եւ Բալկանյան մի շարք պետությունների հետ։ Աստղիկ Բեդևյան, Գևորգ Ստամբոլցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընթերցենք օրվա մամուլը։ Ուկրաինայի արտգործ նախարար Կոնստանտին Գրիշչենկոն Ադրբեջանի մայրաքաղաքում հույս է հայտնել, թե երբ հաջորդ տարի Ուկրաինան ստանձնի ԵԱՀԿ-ի նախագահությունը, Ղարաբաղյան գործընթացում անպայման դրական տեղաշարժ կլինի։ Այդ է հաղորդում Բաքվում լուստեսնող Զերկալոն։ Մինչդեռ գոնե այսօրվա դրությամբ, ինչպես հասկացավ մեր ռեպորտաժներից, խաղաղության հեռանկար չի ուրվագծվում, և Երևանյան պարբերականները անդրադառնում են սահմանիկացությանը։ Լսենք տեսությունը, որը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլի ուշադրության կենտրոնում հայ-ադրբեջանական շփման գծում առաջացած լարված իրավիճակն է։ Ժամանակը գրում է. Տաուշի հատվածում ադրբեջանցիները հերթական դիվերսիոն փորձ են արել Հայաստանի Հանրապետության տարածքի հանդեպ, իսկ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունն այն կառույցն է, որը պետք է իր անդամների կողքին լինի, այդ օրինակ ագրեսիաների դեպքում, քանի որ դիվերսիոն գործողությունն էլ յուրօրինակ ագրեսիա է, հատկապես երբ դրան զոհ են դառնում ՀԱՊԿ անդամ պետության քաղաքացիները։ Բայց հավաքական անվտանգության կազմակերպությունն այդ փորձերին չի արձագանքում։ Չկա որևէ դատապարտող կամ Հայաստանին աջակցող պաշտոնական հայտարարություն։ Այս ամենն իրապես վկայում է այն մասին, որ ՀԱՊԿ-ը բացարձակապես կապ չունի Հայաստանի անվտանգության հետ, և իրականում ընդամենը Ռուսաստանի ձեռքին մի գործիք է, որով այդ երկիրը ցանկանում է վերահսկողության տակ պահել հետխորհրդային հանրապետությունները, այդ թվում և Հայաստանը։ Հայաստանի գլխավոր ռազմական տեսուչ, Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանը ժողովրդին տված հարցազրույցում նշում է. Ադրբեջանցիներն իրենց այդ վարքագծով շատ ավելի կորուստներ են ունենում։ Մեզ համար մեկ զինվորի կյանքն ավելի թանկ է, քան իրենց տասնյակինը։ Եվ իհարկե մենք չենք ուզում, որ հայ զինվորները և քաղաքացիները մահանան այդ սահմանների վրա։ Իսկ եթե նրանք այդ քայլին են գնում, նշանակում է համաձայն չեն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի առաջարկների հետ և կարծում են, որ իրենք ուժեղ են և կարող են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունն ինքնուրույն լուծել, սակայն դա նրանց չի հաջողվի։ Չի հաջողվի երեք պատճառով։ Առաջին, նրանք պատրաստ չեն դրան, երկրորդ, մենք Ադրբեջանից թույլ չենք, երրորդ, միջազգային հանրությունը թույլ չի տա, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցը լուծվի ուժային ճանապարհով, նշում է Միքայել Հարությունյանը ժողովուրդ թերթին տված հարցազրույցում։ Հայոց աշխարհ թերթի մեկնաբանը տարակուսած է ռազմական գործողությունների հանդեպ Հայաստանի քաղաքական կուսակցությունների անտարբերությունից։ Թերթը գրում է. Երկրում, որտեղ պաշտոնապես գրանցված է 70-ից ավելի կուսակցություն, կա առնվազն 6 խորհրդարանական կուսակցություն, միայն մեկ կուսակցություն, Ազատ դեմոկրատները, հանդես եկավ հայտարարությամբ։ Կատարվածի վերաբերյալ կայքերից մեկին մեկնաբանություններ տվեց ու հայտարարություն արեց նաև ՀՀԿ մամուլի խոսնակ, ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը։ Մնացած քաղաքական ուժերը լուր էին։ Ինչու՞։ Եվ նորմալ պահվածք է դա։ Մեր կարծիքով նորմալ պահվածք չէ։ Առավել ևս, եթե նկատի ունենանք, որ մեզանում քաղաքական ուժերը հաճախ հայտարարություններ են ցպնում կատարվածի համեմատ խիստ աննշան դեպքերի կապակցությամբ։ Երկիրը գրում է. Այս պատերազմը ոչ մի կերպ չի աղերսվում ներհայաստանյան իրականության հետ։ Կարծես չկա արտաքին վտանգի գիտակցումը։ Չի զգացվում, որ հասարակությունը պատրաստ է ամենաանցանկալի զարգացումներին, որովհետև այն առանցքը, պետական իշխանությունը, որը պարտավոր է ապահովել այդ մթնոլորտը, այնքան է մեկուսացել հասարակությունից, պարփակվել ինքն իր համար ստեղծած վարդագույն իրականության մեջ, որ գրեթե ամբողջությամբ օտարացել է, կորցրել վստահությունն իր նկատմամբ։ Որքան էլ մեր բանակի պատասխանը հիմա լինի համարժեք իրավիճակի հետագա բարդացման պարագայում, առանց հասարակության ու ժողովրդի աջակցության, առանց իրականությանը ուղիղ հայացքով նայելու, տնտեսության մեջ առկա իրական խնդիրները տեսնելու ու չեզոքացնելու, հանրային համընդհանուր նիհիլիզմը հաղթահարելու, պետությանը ոչինչ չի հաջողվելու անել։ Պատերազմի վերսկսման հնարավորության մեծացմանը զուգընթաց սա վերածվում է մեր ներքին ամենակարևոր մարտահրավերի։ Եվ գոնե պետության դիմադրողականության բարձրացման համար իշխանությունը պարտավոր է սեփական ժողովրդի հետ լինել անկեղծ ու միասնական, գրում է Երկիր օրաթերթը։ Հրապարակ օրաթերթն արձագանքում է. Պատերազմական բառապաշարը սովորական է դառնում։ Բարձրաստիճան ամերիկացիների այցերը դադարել են, զսպող դեր կատարել։ Միջազգային հանրությանն ուղված հայտարարություններ կողմերը չեն անում։ Կարծես կտրել են հույսները վերջինիս խաղաղարար ջանքերից և այս լռության պայմաններում Հայաստանի հյուսիս-արևելյան սահմանի երկայնքով պատերազմի հոտ է տարածվել։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը ավարտել է Հայաստան-Վրաստան-Ադրբեջան կատարած այցերը ու մեկնել Թուրքիա։ Հարավային Կովկասում նա դատապարտել է շփման գծում գրանցվող միջադեպերը, մի քանի անգամ խոսել է Լեռնային Ղարաբաղի մասին, ընդգծելով, որ ընդունել է միայն խաղաղ կարգավորումը։ Թուրքիայում կանալիք հանդիպումներին կանրադառնանք առաջիկայում, իսկ թե ինչպիսին էր Բաքվում Տիգին Քլինտոնի օրակարգը, կտեղեկանանք Հեղինե Բունյացյանի ռեպորտաժից։
Փարիզում հունիսի 18-ին Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներին կներկայացվի նոր մոտեցում Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ուղղությամբ։ Այդ մասին ըստ ադրբեջանական ապագործակալության այսօր Բաքվում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը այցի ավարտին Հեյդար Ալիև անվան միջազգային օդանավակայանում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ 5 ժամ շարունակված այցի ավարտին Քլինթոնը ևս մեկ անգամ դատապարտել է շփման գծում վերջին օրերին արձանագրվող արյունալի միջադեպերը, ընդգծելով, որ այս հարցը եղել է Ադրբեջանի իշխանությունների հետ քննարկված առանցքային թեմաներից մեկը։ Մենք խորապես քննարկեցինք Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը, հատկապես շփման գծում վերջին միջադեպերը, հայտարարել է պետքարտուղարը և ընդգծել, ինձ շատ է մտահոգում լարվածության աճը շփման գծում, որը կարող է հանգեցնել անկանխատեսելի և աղետալի հետևանքների։ Անհրաժեշտ է դադարեցնել այս արյունահեղությունը, բոլորը պետք է շարունակեն աշխատել այդ ուղղությամբ և հետևեն 1994 թվականին ստորագրված հրադադարին։ Ցավ հայտնելով մարդկային կորուստների համար պետք քարտուղարը վերջին երկու օրերի մեջ արդեն երկրորդ անգամ կոչի արել կողմերին աշխատել խաղաղության հասնելու, այլ ոչ թե հակամարտելու ուղությամբ։ Այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում, ինչպես Երևանում, այնպես էլ Բաքվում, ասել է Միացյալ Նահանգների պետք քարտուղարը։ Ես երկու նախագահներին էլ խոստացել եմ, որ ես և մենք կանենք ամեն հնարավորը կարգավորման հասնելու և մարդկային զոհերին վերջ տալու համար, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների արտգործնախարարը ընդգծելով. Մենք ուզում ենք որքան հնարավոր է արագ հասնել խաղաղության և Փարիզում 10-նորից կանալի արտգործնախարարների հանդիպմանը կառաջարկենք նոր մոտեցում այդ ուղությամբ։ Թե կոնկրետ ինչ առաջարկի և մոտեցման մասին է խոսքը, Քլինթոնը չի մանրամասնել, սակայն շեշտել է, խնդրի լուծումը պետք է գտնվի կարգավորման ժամանակը վաղուց է եկել։ Թեմային անդրադարձել է նաև Ադրբեջանի արտգործնախարարը, ներկայիս իրավիճակը չի կարող երկար պահպանվել, հայտարարել Մարմամեդյարովը, հավելելով. Պաշտոնական Բաքուն ակնկալում է Միացյալ Նահանգների ակտիվ մասնակցությունն այս հարցում։ Ղարաբաղից բացի Քլինթոնը Բաքվում խոսել է նաև ժողովրդավարության զարգացման և ամրապնդման մասին, ընդգծելով, որ Միացյալ Նահանգները հավատարիմ է քաղաքացիական հասարակության հզորացմանը, բարեփոխումների առաջխաղացմանը և կշարունակի աշխատել թե Ադրբեջանի կառավարության, թե ժողովրդի հետ մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության ուղղությամբ։ Միացյալ Նահանգները, ինչպես միշտ, հորդորում է կառավարությանը հարգել իր քաղաքացիների իրավունքները, այդ թվում իրենց կարծիքներն արտահայտելու իրավունքը, հայտարարել է Քլինթոնը և կոչ արել Ադրբեջանի իշխանություններին ազատ արձակել բոլոր նրանց, ովքեր ճաղերի ետևում են հայտնվել ազատ խոսքի, սեփական կարծիքի կամ մարդու իրավունքները պաշտպանելու համար։ Ադրբեջանի իշխանություններից բացի Քլինթոնը այս հարցը քննարկել է նաև քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների և ակտիվիստների հետ։ Այս հանդիպման մասին, սակայն, ադրբեջանական լրատվամիջոցները առայժմ մանրամասներ չեն հաղորդում։ Ավելի վաղ օրվա առաջին կեսին պետք քարտուղարը մասնակցել է նավթի և գազի արդյունահանմանը նվիրված միջազգային ցուցահանդեսին, ընդգծելով, որ ամերիկյան ընկերությունները 8 միլիարդ դոլար են ներդրել Ադրբեջանի էներգետիկ ոլորտում։ Մենք բարձր ենք գնահատում այն առանցքային դերը, որ ունի Ադրբեջանը էներգետիկ մատակարարումների դիվերսիֆիկացման ոլորտում, հայտարարել է պետք քարտուղարը և ընդգծել, որ Վաշինգտոնը սատարում է Ադրբեջանի հարավային գազային միջանցքի ստեղծման հարցում, որը Եվրամիության գլխավոր էներգետիկ ծրագրերից մեկն է և իրականացման դեպքում հնարավորություն կտա եվրոպական ընտանիքին կրճատել կախվածությունը ռուսական աղբյուրներից։ Հուսով ենք, մենք առավել սերտ համագործակցություն կունենանք այս ոլորտում, ինչը կնպաստի Ադրբեջանի և Եվրոատլանտյան կապերի ամրապնդմանը, ասել է Հիլարի Քլինթոնը 5 ժամ շարունակված այցի ավարտին։ Մոտ 1 ժամ առաջ Հիլարի Քլինթոնն ավարտեց Ադրբեջան կատարած այցն ու ուղևորվեց Թուրքիա։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Ինչպես Հեղինեն նշեց, պետք քարտուղարը Ադրբեջանից մեկնել է Թուրքիա։ Այնտեղ քննարկվելիք կարևոր հարցերից մեկը հաստատ Իրանն է լինելու։ Պաշտոնական Բաքվի և Թեհրանի հարաբերություններն են խիստ սրվել։ Արևմուտքի մեկնաբաններն են ընդունում, որ շատ բարդ խնդիրների թնջուկի է վերածվել այս մեր տարածաշրջանը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ադրբեջանի և Իրանի հարաբերությունների երկարատև լարվածությունը վերջին շաբաթներին ավելի խորացավ Ադրբեջանի և Իսրայելի միջև ռազմական համագործակցության պատճառով, գրում է New York Times-ը ծավալուն հոդվածով անդրադառնալով երկու երկրների հարաբերություններին և դրանց վրա ազդեցություն ունեցող տարածաշրջանային գործոններին, նշելով նաև, որ Իրանի միջուկային ծրագրերի հարցում Ադրբեջանը պաշտոնապես հայտարարում է, թե ցանկանում է չեզոք մնալ, բայց նախագահ Իլհամ Ալիևի կառավարությունը անթաքույց պաշտպանում է Իսրայելի հետ ռազմական կապերը ուժեղացնելու մտադրությունը, որի նշաններից է բոլորովին վերջերս 1 միլիարդ 600 միլիոն դոլարի գործարքը իսրայելական արտադրություն զենք ձեռք բերելու համար։ Այնուամենայնիվ երկու երկրները հերքում են հաղորդագրությունները, թե Ադրբեջանը Իսրայելին թույլատրել է օգտագործել իր տարածքի ռազմական բազանները Իրանին հետևելու համար։ New York Times-ը նշում է, որ Ադրբեջանի աճող կարևոր դերը որպես արևմուտքի ռազմավարական դաշնակցի լիովին կարտացոլվի չորեքշաբթի օրը, երբ հարավկովկասյան երկրներով դիվանագիտական շրջագայության ընթացքում ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը ժամանի Բաքու։ Նշվում է, որ Աֆղանստանում միջազգային ուժերի մատակարարումների համար, երբ Պակիստանը փակեց իր ճանապարհները, ՆԱՏՕ-ն առավելապես օգտագործում է Ադրբեջանի օդանավակայանները։ Արևմուտքի հետ Ադրբեջանի կապերը այնուամենայնիվ Իրանի հետ լարվածության միայն մեկ գործոնն է, նշում է New York Times-ը անդրադառնալով մյուս գործոններին։ Ադրբեջանին երկար ժամանակ զայրացնում է Իրանի աջակ աջակցությունը Հայաստանին։ Պարբերականը հիշեցնում է, որ ԱՄՆ-ն Բաքվում դեսպան չունի, անցյալ դեկտեմբերին Մեթյու Բրայզան հետ վերադարձավ, քանի որ նրա թեկնածության հաստատումը կոնգրեսում արկախվել էր ամերիկահայ կազմակերպությունների ջանքերի պատճառով։ Նախագահ Բարակ Օբաման Ադրբեջանում ԱՄՆ-ի նոր դեսպանը առաջադրել Ռիչարդ Մորլենգսթարին, ով Եվրամիությունում ԱՄՆ-ի նախկին դեսպանն էր, իսկ հիմա հատուկ բանագնաց եվրասիական էներգետիկ հարցերով։ Նա սպասում է սենատի հաստատմանը։ Ադրբեջանի հետ կապված ռուսական գործոնի կապակցությամբ New York Times-ը նշում է, որ Ռուսաստանը ևս անհանգստանում է արևմուտքի հետ Ադրբեջանի հարաբերություններով։ Մոսկվան հիմա ձգտում է երկարաձգել Գաբալայի ռադարային կայանի վարձակալության պայմանագիրը, սակայն Բաքուն շատ ավելի բարձր վարձավճար է պահանջում՝ $300 միլիոն նախկին 7 միլիոնի փոխարեն։ Ռուսաստանը մեղադրում է Միացյալ Նահանգներին, գտնելով, որ ԱՄՆ-ն ճնշում է Ադրբեջանին կայանի վարձակալության գինը բարձրացնելու համար, իսկ վերջերս էլ Ռուսաստանը սպառնացել էր հրաժարվել կայանից։ Իրան-Ադրբեջան հարաբերությունների լարվածության գործոններից New York Times-ը նշում է, որ լարվածությունը աճում է նաև Իրանի հյուսիսում բնակվող 20 միլիոն էթնիկ ադրբեջանցիների շրջանում անհանգստությունների հեռանկարը, ինչը տարբեր հարցազրույցներում ասում են կառավարական պաշտոնյաները, փորձագետները, իրավապաշտպանները։ Ադրբեջանի խորհրդարանի որոշ անդամներ առաջարկել են իրենց երկիրը անվանել Հյուսիսային Ադրբեջան, այդպիսով հասկացնելով, որ նրանք Հյուսիսային Իրանը դիտարկում են որպես օկուպացված տարածք, որը պետք է կոչվի հարավային Ադրբեջան։ New York Times-ը նշում է, որ ամերիկացի պաշտոնյաները Ադրբեջանը հաճախ դիտարկում են ոչ շահավետ տեսանկյունից, բարեկամության որևէ նշան անմիջապես քննադատվում է ամերիկահայ կազմակերպությունների կողմից կամ տեղական և միջազգային իրավապաշտպան խմբերի կողմից, որոնք Ալիևի կառավարության մարդու իրավունքների ոտնահարման բազմաթիվ գործեր ունեն հիմնավորված փաստաթղթերով։ Խաղաղության և ժողովրդավարության ինստիտուտի տնօրեն Լեյլա Յունուսը ասել է, որ Ադրբեջանում մարդու իրավունքների խախտումների հարցում Միացյալ Նահանգները լուր է մնում, պաշտպանելով իր լայն շահերը Ադրբեջանում։ 2003-ից մինչև հիմա մենք Վաշինգտոնի կողմից խիստ քննադատություն չենք տեսել, ընդգծել է նա։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Ներքաղաքական և սոցիալական խնդիրներ։ Գալիք երկու շաբթի օրը հայ փաստաբանները մտադիր են մեկ օրյա գործադուլ հայտարարել։ Բողոքի այդ ակցիայով նրանք ցանկանում են հանրության ուշադրությունը հրավիրել մի շատ կարևոր հանգամանքի վրա։ 2007 թվականից Վճռաբեկ դատարանի հայեցողությանն է տրվել գործերը վարույթ ընդունել չընդունելու իրավունքը, և Վճռաբեկը ըստ փաստաբանների որպես կանոն մերժում է դիմումները։ Լսենք Հովանես Շողիկյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանի Փաստաբանների պալատի անդամ Հայկ Ալումյանը մեկն է այն փաստաբաններից, ովքեր նախաձեռնել են հաջորդ երկու շաբթի օրը գործադուլ անել Ինշան Բողոքի իրենց ձևակերպման Վճռաբեկ դատարանի կամայական գործելավոճի դեմ։ Ալումյանը խայտառակ է որակում այն պրակտիկան, որն այսօր ձևավորվել է Վճռաբեկ դատարանում։ Փաստաբանի խոսքով Վճռաբեկ դատարանը կատարյալ իրավական անորոշություն է ստեղծել 2007 թվականից ի վեր, երբ լիազորություն է տրվել Վճռաբեկ դատարանին Վճռաբեկ Բողոքն ընդունել կամ չընդունել վարույթ սեփական հայեցողությամբ։
Սովորական քաղաքացիները հնարավորություն չունեն հասկանալու, ինչու այն մի Բողոքը վարույթ ընդունեց կամ այն մյուսը վարույթ չընդունեց։ Դա հնարավոր չի հասկանալ, որովհետև հերիք չի, որ օրենքը շատ անորոշ ծովով է գրված, թե եթե օրենքը անորոշ ծովով է գրված, ապա դա պետք է որոշակյացվի դատական պրակտիկայի միջոցով, բայց Վճռաբեկ դատարանը շատ իր համար ձեռնտու դատական պրակտիկա է ստեղծել, ավելի խորացնելով անորոշությունը, ինքը այսօր ամբողջությամբ կամայականությունների դաշտում է գործում, ցանկացած Վճռաբեկ Բողոք ընդունելով վարույթ կամ վերադարձնելով։
Վճռաբեկ դատարանն այսօր կամայական մոտեցում է ցուցաբերում Վճռաբեկ Բողոքները վարույթ ընդունել կամ չընդունելու հարցում, ասում է փաստաբանը։ Ինչ են տեսնում նման գործելավոճի տակ փաստաբանները։
Կա անմեղության կանխավարկածի սկզբունք։ Ես չեմ կարող ասել, Վճռաբեկ դատարանը կոռումպացված է այդ փուլում։ Ես դա չեմ կարող ասել, որտեղ չեմ կարողանա ապացուցել։ Բայց եթե ինչ-որ մարդիկ դրա տակ սկսեն կոռուպցիոն երևույթներ տեսնել, ես չեմ կարող փառատել նրանց կասկածը, որովհետև շատ կամայականորեն են այդ որոշումները կայացվում, և այն մարդու, որ դրա տակ հակված լինի տեսնելու կոռուպցիա, այդ մարդու կասկածները փառատող ոչ մի փաստարկ գոյություն չունի։
Այդուհանդերձ ըստ փաստաբանի,
անկամ եթե կոռուպցիոն երևույթներ այդ ոլորտում չկան, այդ վճռաբեկ բողոքը բարդ ընդունելու չեմ ցնորոքում, որտեղ քիչ է, ինքը պիտի իրան պահի այնպես, որ նաև բոլորի համար ակնհայտ լինի, որ այդտեղ չկան կոռուպցիոն դրսևորումներ, իսկ ինքը անում է ճիշտ հակառակը։
Ալումյանը հիշում է, որ երբ վճռաբեկ դատարանի նախագահ Արման Մկրտումյանը ստանձնել է պաշտոնը, հանդիպում է ունեցել փաստաբանների պալատում։
Ինքը մի քանի օր հետո եկավ փաստաբանների պալատ եւ անձամբ ես եմ ներկայացել այդ խոսակցությանը։ Ինքը տարածյալեն ծաղրի ենթարկեց այս դատական պրակտիկան, այս կամայականությունները վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունել չընդունելու հետ կապված այս կամայականությունները, ինքը ամենայն որոշակյությամբ ցույց տվեց, որ սա անընդունելի պրակտիկա է, եւ ինքը մեզ խոստացավ, որ իր առաջին քայլերից մեկը լինելու է այս պրակտիկայի արմատախիլ անելը։
Փաստաբան Ալումյանը փորձում է ենթադրել, թե ինչու մինչև հիմա Մկրտումյանը չի կատարել իր խոստումը։
Հավանաբար բոլորին էլ դուր է գալիս կամայականություններ անելու հնարավորությունը։ Մենք այդպես ենք ենթադրում, որովհետև մեզ հասկանալի դարձավ, որ բոլորը արդեն համենդպս վճռաբեկ դատարանի մակարդակում բոլորը արդեն ընդունում են, որ այս պրակտիկան անընդունելի է եւ հակաիրավական։ Հիմա թե ինչի չեն փոխում, դա էլ արդեն դատեք դուք։ Մենք դրանից եզրակացրել ենք, որ իրանք ոչ թե վիճարկում են, որ այս պրակտիկան լավը չի, հակաիրավական է, կամայական է, իրանք արդեն գիտեն ու վաղուց գիտեն, որ սա այդպիսինն է։ Հիմա արդեն հարցի առաջանում, իսկ ինչի չեն ուզում փոխել, այստեղ է պրոբլեմը։
Ինչ վերաբերում է առաջարկներին ու լուծումներին, ապա դրանց մասին կխոսեն գործադուլի օրը, ասում է Հայկ Ալումյանը։
Թե հիմա մի մասը կառաջարկի օրենքները փոխել, իսկ մյուս մասը կառաջարկի դատական պրակտիկան փոխել, դա չի հարցը։ Փաստաբանները ցույց են տալիս, որ այսպես այլևս չի կարող շարունակվել։ Դուք որոշեք, թե դուք ինչ եք անում։ Մեր հիմնական շեշտը ոչ թե լինելու է նրա վրա, թե մեր առաջարկները կընդունվեն, թե չէ կոնկրետ քայլերի առումով։ Մեր շեշտը լինելու է, որ այս վիճակը չպիտի այլևս այսպես շարունակվի, որովհետև եթե մենք դուժում ենք, մենք չենք դուժում, մեր տասնյակ յուրաքանչյուրից տասնյակ ու տասնյակ վստահորդներն են դուժում, Հայաստանի քաղաքացիները դե քաղաքացություն չունեցող անձին կապ չունի։
Ալումյանը հավելեց նաև, որ հարցը քննարկել են փաստաբանների պալատի նախագահ Ռուբեն Սահակյանի հետ, զրուցեցինք նաև Ռուբեն Սահակյանի հետ։
Սահակյան, դուք տեղյակ եք եւ արդյոք կողմ եք նման նախաձեռնությանը, թե ոչ։
Միացել եմ այդ նախաձեռնությանը։
Կիսում եք փաստաբանների կարծիքը։
Ամբողջությամբ։
Այսքան մասնակցելու եք գործադուլին այդ օրը։
Միանշանակ։
Փաստաբանները պնդում են, որ վերջին 4 տարիներին վճռաբեկ դատարանը վարույթ է ընդունել վճռաբեկ բողոքների մոտ 1% ընդամենը։ Նախաձեռնող խմբի անդամ Հայկ Ալումյանի խոսքով գործադուլին մասնակցելու ցանկություն է հայտնել մոտ 200 փաստաբան։ Իդեպ Ալումյանն ասաց, որ փաստաբանները ազատ են իրենց որոշումներում։ Վճռաբեկ դատարանից խոստացան պարզաբանումներ տալ առաջիկա օրերին։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերհիշենք քաղաքական կամ սոցիալական բնույթի ուշագրավ մի շարք միջոցառումներ. Մաշտոցի այգին, կամ ասենք Ազատության հրապարակում ժառանգության հիմնադիրի հացադուլը, ծոմ ազատության, ինչպես ասել էր ինքը Ռաֆի Հովանիսյանը, այդ ակցիաների ընթացքում քննարկման թեմաներից մեկը վրանն էր. Արդյոք այն կարելի է տեղադրել, թե դա հակասում է օրենքին? Հիմա իրավապահները և իրավապաշտպանները կարծես փորձում են ընդհանուր հայտարարի գալ. Լսենք Կարլեն Ասլանյանի ռեպորտաժը։
Մարդու իրավունքների պաշտպանին մտահոգում է հավաքների անցկացման ընթացքում վրանի տեղադրման հարցը։ Ռաֆի Հովանիսյանի նստացույցից, Մաշտոցի այգու իրադարձություններից, ինչպես նաև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի դիմաց անցկացվող հացադուլից հետո եզրակացություններ անելով Կարեն Անդրեասյանը դիմել է ոստիկանությանը, առաջարկելով համատեղ չափորոշիչներ մշակել, որ դեպքերում է կարելի վրան տեղադրել, իսկ որ դեպքերում ոչ։ Ոստիկանությունն արձագանքել է եւ անցաչափած տեղի ունեցել առաջին քննարկումը, ինչպես Ազատություն Ռադիոկայանին փոխանցեց պաշտպանի առաջին տեղակալ Աշոտ Վահանյանը, թե ոստիկանության թե օմբուդսմենի ներկայացուցիչները վկայակոչել են օրենսդրության նույն կետերը։ Խնդիրը եղել է տրամագծորեն տարբեր մոտեցումների մեջ։
Ոստիկանությունը պետք է դրսևորի հանդուրժողականություն, այսինքն ոստիկանը պետք է թույլ տա, որպեսզի մարդիկ իրենց առողջությունը պահպանելու կամ իրենց անձնական հավաքների անցկացման նպատակահարմարությունից ելնելով տեղադրեն վրան, որը որ մենք գտնում ենք, որ թույլատրել է։ Ոստիկանությունն էլ գտնում է, որ վրանի տեղադրումը դա այլոց իրավունքների խախտում է, չնայած այն հանգամանքին, որին հակառակ մենք բերում ենք, որ ասենք մայթի վրա կամ գազոնների վրա անցկացնել իրենց հավաքը։
Աշոտ Վահանյանի խոսքով հավաքների անցկացման հիմնական խոչընդոտներից մեկը այսօր հենց վրանների տեղադրումն է։ Հիշեցնեմ, այսօր ինակ գրեթե բոլոր դեպքերում օմբուդսմենը կոչ է արել ոստիկանությանը թույլ տալ մեկ վրան տեղադրել, քանի որ դա բխում է ինչպես ներպետական, այնպես էլ միջազգային իրավունքի դրույթներից։ Ոստիկանությունը, սակայն, արգելել է պատճառաբանելով, թե հասարակական կարգն է խախտվում։ Առաջին քննարկումից հետո թեև որևէ ընդհանուր մոտեցում չի գտնվել, սակայն կա պայմանավորվածություն շարունակելու բանակցությունները։
Հասնել որևէ ընդհանուր, չեմ ասում իրավական ակտի, օրենք փոխելու կամ օրենքի նախագծի, այլ հասնել ինչ-որ մի փոխադարձ պայմանավորվածության և հայտարարության, որ դեպքերում է մեր տեսակետները համընկնում։ Ինչ թվում է ոստիկանությունն էլ այս քննարկումների արդյունքում ուզում է գալ այն համոզմունքին, որ մենք չենք պնդի, որ մի վրանի տեղադրումը օրինական է, թե ոչ, այսինքն ոստիկանությունը հույս ունի, որ կհամոզի գրասենյակին։
Մաշտոցի պուրակի ակտիվիստ իրավապաշտպան Մերի Խաչատրյանը ողջունում է օմբուդսմենի նախաձեռնությունը, բայց ասաց լավ կլիներ իրենց կարծիքն էլ հաշվի առնեին, քանի որ 3 ամսից ավելի իրենք են պարբերաբար փորձել այգում վրան բացել։ Նա պնդում է, որ ոստիկանների արգելքը միանգամայն անհիմն է եղել։
Անկեղծ ասած, ինձ համար էլ այդպես անհայտ մնաց ոստիկանության այդ դիրքորոշումը։ Ես նկատեցի, որ ոստիկանության մոտ վրանաֆոբիա է առաջացել, որովհետև երբ որ վրանի մասին նույնիսկ եթե չտեղադրվում այլ խոսակցություններ տեղ ունենում, ուղղակի շատ մեծ ռեզոնանս էր առաջացնում ոստիկանությունում, ընդհանուր միջև Բարսասիջան Պաշտոնյաներ ու ոստիկանության ծառայողների թվականակի արագ ավելացում էր տեղ ունենում։
Ակտիվիստը համաձայն է ոստիկանության ու օմբուդսմենի այն մոտեցման հետ, որ վրանի տեղադրումը չպետք է դառնա պայքարի միջոց, դա ընդամենը պետք է ծառայի ինչ-ինչ նպատակների։ Հիշեցնեմ, Մաշտոցի այգում վրանը ապամոնտաժվեց ուշգիշերով, երբ ներսում ակտիվիստ կար քնած։
Եդրանից հետո այնպես տարվեց, որ պետք է միանշանակ արգելել վրան տեղադրել։ Այդ վրանը եղանակային պայմաններից ելնելով էր եղել։ Խաղաղ հավաքների անցկացման մեջ կարևոր բան չի, որ ես պետք է վրանը տեղադրեմ, որպեսզի ես խաղաղ հավաք անցկացնեմ եւ այլն։ Այնուամենայնիվ կան եվրոպական չափանիշներ եւ եվրոպական դատային նախադեպեր, որ թույլ է տալի եղանակային պայմանները կամ այլ հարգելի պատճառներով օգտագործի այդ միջոցը։
Ավելի նստ ակտիվիստի վրան տեղադրելու հետևողական արգելքը ավելի շատ հավաքն առհասարակ ճնշելու միջոց է։
Միշտ ուտում ալինում այն ճնշել որևէ ձևով։ Անկախ նրանից վրանը օգտագործում է, վրան է տեղադրում, թե չի տեղադրում, բայց ամեն դեպքում տարվում է անուղղակի և ուղղակի գործողություններ, որպեսզի այդ հավաքը ծրվի, որպեսզի մարդիկ չմոբիլիզացվեն իրենց պահանջը չներկայացնել։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում գյուղացիներից շատերը չեն կարող վճարել հողի և գույքի հարկ։ Այս տարվա ընտրություններից առաջ կառավարությունը որոշել է 43 միլիարդ դրամի հարկային ամնիստիա հայտարարել, բայց շատերը այդ ընթացքում արդեն վճարել էին հարկերը և հիմա վրդոված են, թե ինչու են իրենց փաստորեն թյուրիմացության մեջ գցել։ Այժմ ոչ միայն չվճարողները, այլև բարեխիղճ հարկատուներն են հրաժարվում վճարել, և հիմա գյուղապետերին հրավիրում են մարզպետարաններ ու բարկանում ու պահանջում հավաքել անհրաժեշտ գումարը, այդպես է օրինակ Շիրակում։ Լսենք Սաթենիկ Վանցյանին։
Երբ կառավարությունը նախաձեռնեց հողի ու գույքի հարկերի ապարքների ավելի քան 43 միլիարդ դրամը զիջել գյուղացիներին, դեռ այդ ժամանակ համայնքապետերի չատերը կանխատեսեցին, որ հետակայում իրենց դժվար կլինի հարկեր հավաքագրելը։ Փաստացի ամիսներ անց համայնքներն իրոք կանգնել են հարկ ու տուրքի հավաքագրման լուրջ խնդրի առաջ։ Պարտաճանաչ հարկատուն այսօր հրաժարվում է հարկ վճարել, քանի որ անպարտաճանաչ հարկատուն այս դեպքում արտոնություն ստացավ, ազատվելով կուտակված պարտքերից։ Շիրակի մարզում մոտ 20%-ով ավելի քիչ հարկ են հավաքել, քան նախորդ տարվա այս նույն ժամանակահատվածում։ Այսօր մարզում հարկերի հավաքագրման ցածր ցուցանիշ ապահովված գյուղապետերին էին հավաքել մարզպետարանում։ Տարածքային կառավարման փոխնախարար Վաչե Տերտերյանն էր եկել ու գյուղապետերին այսպես ասած ժամկետ տվեց՝ մինչև հունիսի 15-ը հարկերի հավաքագրման գործում աճար ցանագրել։
Վիճակը մտահոգող է, հատկապես Շիրակի մարզում երևի թե ավելի մտահոգող մի քանի մարզեր ունենք, որոնք ցուցանիշներ առնելով ավելի հետ են։ Հունիս ամսին դուք համանքի ղեկավարները պիտի ամեն ինչ անեք, որպեսզի հուլիսի 1-ի 5-ի դրությամբ, այսինքն կիսամյակի դրությամբ, մենք մոտենանք ու կրկնենք անցած տարվա տեմպը, որտեղ եթե մենք անցած տարվա տեմպը կիսամյակային կտրվածքով չապահովենք, ապա մեծ ռիսկի տակ կլինի նաև տարեկան ցուցանիշների կատարումը, իսկ դա մեզ համար անթույլատրելի լինելու
Գյուղապետերն էլ դժգոհում են, թե իրենց գործը դժվարացել է, գյուղացին պարզապես հրաժարվում է հարկ վճարել, թե գուցե մի օր էլ իրենց հարկերը կզիջեն։
Ես ուրվադրությամբ Վարամբերդ համայնքում 200 հեկտարից հավաքագրվել է 1100 դրամ, 5 ամսվա կտրվածքով 397 ընտանիքի։
Էսի քաղաքագրը էս հողի արգի արդոնությունը դրամադրելով ինչ որ մեր մաս փոշի
կտածում են, թե ծեղճել են ու վերջ, այլ հարկ տալ պետք չէ։
Հիմա ինչ կան եք հավաքագրել ես տարվա ընթացքում։
Շատ քիչ, ընդցած տարվա 10% չափ այս ժամանակաշրջանում։
Ինչ կան եք հավաքագրել ես տարի հարգերը։
Այս տարի 600 դրամ։
Ինչ կան է, ինչ կան պիտի հավաքեիք։
600,000
Հիմնականում այսօր է պատճառը, որ գյուղացիները չեն վճարում հարկը։
Կարելի ասել 90%-ով այդպես է եղել, կարելի ասել։ Ձեր թոշակառուներ ունեն համայնքում, որ պարտաճանաչ տվել են։ Ես պայլոցը նույնիսկ իմ ասել չեմ տա։
Ժողովրդին իշտ տարածված էին բանը, թե ինչի մար վճարողն ու չվճարողը նույն շեմին կայնին, այն վճարունակ վճարող նորմալ մարդը էլ հրաժարվում եմ ուտելուց, քանի որ մի չվճարողը իմ հետ հավասար է քայլում չի համար։
Հիմա դուք ինչ կան եք հավատացել
ես տարի։ Ես տարի ամոթ 40%։
Նախորդ տարվա համեմատ։
Ցածր է, շատ ահավոր ցածր է։ Ես նախորդ տարի ամերա 90% գանձել էի այս ժամանակահատվածում, բայց հիմա արդեն 40%։
Տարածքային կառավարման փոխնախարար Վաչե Տերտերյանը շտապեց տեղեկացնել, որ այլևս հույս չունենան գյուղացիները, թե հարկերի նման զիջումներ կլինեն։
Վաղեմության ժամկետը, հայցային վաղեմության ժամկետը երկարացրել են, դարձրել են 10 տարի։ Այսինքն, այն որևէ իլյուզիա, որ վաղեմության ժամկետ կլինի, արտոնություն կլինի, այսպիսի բան չի լինելու հաստատ։
Եթե առաջիկա մեկ ամսում համայնքապետերն իրավիճակը չկարողանան շտկել հարկերի հավաքագրման ցուցանիշը հասցնելով 80-ից 90%, ապա ոչ մի արտարածում չի ընդունվի։
80-90%-անոց պարտաճանաչ հարկատուներ ունենալու դեպքում, որպես արգումենտ բերել 20% անպարտաճանաչներին, առնվազն լուրջ չի։ Որովհետև են 20% պարտաճանաչների նկատմամբ դուք շատ լավ գործում մեխանիզմներ ունեն։ Վստահեցնում եմ ձեզ, 20%-ից 5-10%-ին դրանք չարամիտ, ունևոր, չվճարող, պաշտոնյա չէ, այս կարգի հարկատուներն են։ Գնացեք դրանցից 5-ին, 6-ին ցուցադրաբար դատի տվեք ու գյուղում հայտարարեք։ Տեսեք, թե 95% կամ 80% հարկ վճարողները ինչ մեծ ոգևորությամբ ձեզ կողջունեն։ Հաստատ այդպես է։ Էլ մնացած փակագծերը շատ դեպքերում չեն բացում։
Վերջում նշեմ, որ Հանրապետությունում հարկերի հավաքագրման ցուցանիշն անցած տարի այս նույն ժամանակահատվածում կազմել է 74%, այս տարի այն ընդամենը 59.4%։ Ընտրություններից առաջ կառավարության հարկերի զիջման այս ձեռնարկը բուրըն քննադատության արժանացավ քաղաքական որոշ ուժերի կողմից, այն որակվեց որպես ընտրակաշարք։ Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ էլի գյուղի խնդիրների մասին։ Արմավիրի մարզ այստեղ արդեն մի քանի օր է պայքարում են ժամանակին ինքնաբուխ ձևավորված շուկան պահպանելու համար։ Այստեղ գյուղացին ջերմոցային բույսեր, բանջարեղեն է վաճառում, ոստիկանները ցերում են շուկան, վաճառողների փոխանցումը այդպես անում են, որ գյուղացին ստիպված իր ապրանքը վերցնի, գնա մեծահարուստներին պատկանող որևէ շուկա, ինչի համար բնականաբար պետք է գումար մուծի, եւ ապրանքը հիմա փչանում է։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Անում են տեղից, որ այդանք դեպուտատ մեպուտատների բազարները յանի մտնենք, զորով ասում են, էլ է գնացեք սրա բազարը, էլ է գնացեք նրա բազարը։
Այդ որ բազարն է։
Ղուրարազի բազարնա, Մալայցիայի բազարնա, մեշաբաթ առաջ տելևիզից գնում էին արդեն խալու վրա, այնքան էին խնդրում ընտրություններից առաջ, այնքան ժողովուրդ ջան էին ասում, ընտրություններն անցավ, արդեն էս իանի մշակելը հեշտ է, հիմա չեն կարում ծախեն։ Չեն կարում, մենք մեր քրտինքը չեն կարում ծախեն։ Իմ դռան դեմից ընձի հանել, ասում են թող գնաց տեղից։ Իմ ջուխի մեջ թող ես իմ առևտուրն անեմ։
42-ամյա Խաչատուր Պետրոսյանն է։ Նա եւ Արմավիրի մարզի Գայ գյուղի այլ բնակիչներ արդեն մի քանի օր է պայքարում են իրենց գյուղի շուկայում իրենց իսկ ձեռքերով աճեցրած բանջարեղենը վաճառելու համար։ Ասում են, որ ոստիկանները երեկվալից արդեն ընդհանրապես արգելել են առևտուրը այս տարածքում։
Գալիս են Toyota-ներով, ոչ մտնում են լրիվ, գյուղովրդին քշում են ստեցանը։ Այսօր առավոտը ժամը 5-ից 4 ավտոմիլիցայությունից եկել են, չէին թողում ոչ մեկ կայնել, այն ապրանքը մինչև միտում դադարկածա չեն ծախել։ Դիբար, այտես մեշոբների մեջ լցած քչան։
Իսկ ինչու բանջարեղենը չեք իրացնում այլ շուկաներում։ Մեր այս հարցին յուղի բնակիչները պատասխանում են։
40-50%-ը սենց է։ 50 հատ սոխա անե, վերում է յուղի մեջ, յաշիկով, շլկով։ 50 դրամ, 60 դրամով ծախում է, այդ մարդը 2000, 3000 փող պիտառնի։ Մեր հարևան Անիկը հետո, ես Անիկը, մեկ գլիկով, 30 կիլո խիարա բերում, 30 դրամով, ծախում է թմա, 1000 դրամ ես մարդը փող առնում, ես մարդուն ասում է զելքել Ղուրարա, զելքել Մալացայդ, 1000 դրամի աբրանքով, ինքը ճամպի ծախստա, 2000 պարքով տուր պիտ մտնի։
Գյուղի այլ բնակիչներ ևս դժգոհում էին և ասում, որ Երևան գնալու համար առնվազն 10-ից 15 000 դրամ պետք է ծախսեն նաև ժամանակ, իսկ այդ դեպքում չեն հասցնի ջերմոցները մշակել։ Դե իսկ իրենց գյուղում ասում են ամեն ինչ պարզ էր, տեղի համար գումար չէին վճարում, գնորդների պակաս չունեին, քանի որ Երևանից և այլ բնակավայրերից վերավաճառողները գիտեին այդ շուկայի տեղը և ապրանքը փաստորեն իրացվում էր մի քանի ժամում։ Հիմա գյուղացիները իրենց բակերից են փորձում վաճառել բերքը, որպեսզի չփչանա, ժամերով կանգնում ու գնորդի են սպասում։ Հանդիպեցինք նաև Արմավիրի մարզի Գայ համայնքի ղեկավարի տեղակալ Խուրշուտ Քոչարյանին, ով մեզ ասաց, որ ինքը ոստիկաններից չի պահանջել որոշումը, որի համաձայն թույլ չի տրվում գյուղացիներին այդ տարածքում վաճառք իրականացնել, սակայն գիտի, որ շուկայի աշխատանքը կասեցվել է, քանի որ այդտեղ խցանումներ էին լինում։
Դուք ոստիկաններից չեք պահանջել
ինչ
որոշում, որ
ով է որոշել, որ ցուկապը։ Անձամբ ես չեմ պահանջել, ժողովրդից պահանջել են, իրենք չեն ունեցել որ ցույց տան։
Այսինքն ապօրինի են անում, չկա այդ որոշումը։
Ժողովրդից ինչ որ մեկը ասելա, դու կորեկել եք, հանում եք, ժողովրդին հանում եք, պիտի հատուկ որոշում կայացված լինի, չէ՞։ Դրա վերաբերյալ որոշումը ցույց չեն տվել, սրան չկա, չունեն, չեն կարող ցույց տալ։
Ոստիկանության լրատվության վարչության աշխատակից Արմեն Մալխասյանն այս առնչությամբ Ազատության ռադիոկայանին փոխանցեց, որ ոստիկանները իսկապես այնտեղ եղել են, բայց միայն պահանջել են չփակել ճանապարհը և ոչ թե դադարեցնել առևտուրը։ Նաև հավելեց, որ իրեն տեղեկացրել են անցած տարի կատարված մի դեպքի մասին, երբ այդ մասում խցանման պատճառով կինը ծննդաբերել է շտապ օգնության մեքենայի մեջ։ Գյուղում, սակայն, որևէ մեկը նման դեպք չէր հիշում։ Այս մասին հարցրեցինք նաև համայնքի ղեկավարի տեղակալ Խուրշուտ Քոչարյանին։
Առաջանում էր պահիտակ, խցանում առաջանում էր, որը որ շատ բաների կարող էր խանգարել պահիտակ։ Ունակ ասենք մի ծանր դեպք է, հիվանդություն, հիվանդացած մարդ շտապողությունը, այդ պահին կգար, կնարվեր, կմնար։ Դե չէ, ասենք չի եղել այդպես բան, բայց ամեն վարկյան հնարավոր էր, չէ՞ որ լիներ։
Խուրշուտ Քոչարյանն ասում է, որ հարցին փորձում են լուծում տալ։ Գյուղում գտնվող կոլխոզի նախկին պահեստի տարածքը մաքրում են և կտրամադրեն գյուղացիներին առևտրի համար։
Դե մեկ երկորից երևի տեղը պատրաստ կլինի, այնտեղ հարյուրավոր մարդիկ կարող են գնալ կամ իրենց ապրանքը վաճառել։
Դե իսկ ոստիկանությունից մեզ տեղեկացրեցին, որ մարդիկ կարող են շարունակել իրենց առևտուրը հին տեղում, միայն թե խցանումներ չառաջացնել։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արմավիրի մարզից։
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը Հայաստանում հռչակված է կարևոր ուղղություն, Հայաստանը հպարտանում է լավ մասնագետներով, հայաստանցիներ են աշխատում Microsoft-ի, Apple-ի, հեղինակավոր այլ ընկերությունների կենտրոններում, բայց արի ուտես վիճակը հետզհետե վատարանում է։ Պարզվում է, որ այսօրվա դրությամբ բուն Հայաստանում կա որակյալ մասնագետների խնդիր, նրանցից շատերը մեկնում են արտասահման, բուհերն էլ ասում են, թե բիզնեսից համապատասխան պատվերներ չեն ստանում։ Լսենք Անուշ Մկրճյանին։
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը պետական մակարդակով հայտարարված է գերակա ուղղություն, ինչը ենթադրում է մեծ ներդրումներ, արտոնություններ։ Սակայն այս համատեքստում անտեսվում է մի կարևոր կետ, իսկ ինչպիսին է ՏՏ կրթական մակարդակը, ինչպիսի մասնագետներ ենք մենք պատրաստում և ինչու է այսօր մեծ տեմպերով շարունակվում այս մասնագետների արտահոսքը երկրից։ Ոլորտի մասնագետներից շատերն են փաստում, որ շարունակում է աճել պրոֆեսիոնալ կադրերի պահանջը, լուրջ խնդիր է մասնագիտական անհամապատասխանելիությունը։ Microsoft ընկերության հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն Գրիգոր Բարսեղյանի դիտարկմամբ ոլորտի շարունակական զարգացման համար անհրաժեշտ է 2000 երիտասարդ մասնագետ, դա քանակի տեսակետից, իսկ որակի առումով։
Ցավոք, այսօրվա մեր բուհերը այդ մասնագիտություններով ի վիճակի չեն պատրաստել ժամանակի սպանջներին համապատասխանող կադրեր։ Իմ կարծիքով ամենամեծ և կարևոր պատճառը մոտիվացիայի բացակայությունն է դասախոսական կազմի մոտ։ Անպայման մենք պետք է ուղղենք մեր ներուժը հենց դասախոսների վերապատրաստման։
Երևանի ճարտարագիտական համալսարանի Պոլիտեխնիկի տեղեկատվության, անվտանգության և ծրագրային ապահովման ամբիոնի վարիչ Գեորգի Մակարովն այնքան էլ չի կիսում այս կարծիքը։ Նա պատմում է, որ վերջերս Հոլանդիայում կայացած միջազգային կոնֆերանս մրցույթում իրենց բուհի ուսանողը 6-րդ տեղն է զբաղեցրել։ 20 նաև դասախոսների աշխատանքի արդյունքն է, ովքեր պարբերաբար վերապատրաստվում են։
Դեմ շատ հեշտ է մեր ադրանքներ տալ, եթե ՏՏ ոլորտի հիմնարկները գտնում են, որ ուսումնական գործընթացը այստեղ լավ չի կազմակերպված, մենք բազմիցս համ իրենց դիմել ենք, որ բերեք միասին քննարկենք, ինչ է ձեզ պետք և ոնց է դա պետք ապահովել, իրանք բոլորը խուսափում են նման խոսակցություններից։
Ըստ Գրիգոր Բարսեղյանի, ՏՏ-ն դինամիկ զարգացող ոլորտը և առաջին հերթին բուհերը պետք է լինեն առաջադեմ, ընկալեն այդ տեխնոլոգիաները և կարողանան հաղորդել ուսանողներին։ Մինչդեռ ժամանակակից զարգացումներն այսօր չեն հասնում մեր բուհեր։ Զարգացած երկրներում նորարարությունը գալիս է բուհերից, իսկ Հայաստանում այսօր լրիվ հակառակ պատկերն է։
Բացառիկ ընկերությունները, կազմակերպությունները շատ ավելի առաջ են անցել տեխնոլոգիայում իր գիտելիքով, քան թե մեր բուհերը։
Ըստ Գյորգի Մակարովի, հարցը միակողմանի է դիտարկվում, ամբողջ զարգացած երկրներում բուհերը լուրջ ֆինանսավորում ունեն, իսկ մեզ մոտ
իրենց շատ ավելի հարմար է, որ իրենք ֆինանսավորեն բուհին, բուհը հետազոտությունները կատարի և վերադարձնի արդյունքները նրանց։ Արտասահմանում այդպես աշխատում է, մեր մոտ գտնում են, որ բուհը իր միջոցներով դա պետք է անի և չգիտես ինչի անվճար տրամադրի այդ հիմնարկությունների, որ հիմնարկությունները պարզապես դրա վրա, ոնց որ ասում են, իրանց գումարները աշխատեն։
Չի դադարում ուղեղների արտահոսքը Հայաստանից։ Ըստ ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության տնօրեն Կարեն Վարդանյանի, ՏՏ ոլորտից 1 տարվա ընթացքում 300-ից ավելի մարդ է հեռացել Հայաստանից։
Այդ է մեր խնդիրը, որ մենք կարողանանք այդ երիտասարդներին ավելի բարձր մակարդակի մոտիվացիաների մասին ընդհանրապես տեղեկություն տանք, բերենք իրանց դրան, օգնենք, որպեսզի ձեռնարկություններ ստեղծեն նույն Հայաստանում, Հայաստան դու կարա ձեռնարկություն ստեղծես և այդ ձեռնարկությունը միջազգային մակարդակով աշխատի, կարաս վաճառես այդ ձեռնարկությունը այլ երկրներում։
Զարուհի Ասլանյանը մոտ 3 տարի է Շվեդիայում է։ Ավարտելով ԵՊՀ-ի կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետը, մեկնել է Ուպսալայի համալսարան, որպես ծրագրավորող մագիստրոսական կրթություն ստանալու և հետագայում աշխատանք գտնելու համար։ Շատ չբողոքելով հայկական կրթական մակարդակից, բայց եւ այնպես Զարուհի նշեց, որ մեր երկրի տված դիպլոմը դրսում արժեք չունի։
Ավելի տեսական կրթություն եմ ստացել, մինչդեռ այստեղ տեսականը եւ պրակտիկը փորձում են դիվակցել։
Եթե ասենք, ես այստեղ ունենաս հնարավորություն լավ գումարով աշխատանք գտնել, կգաս։
Ոչ, որովհետեւ ինչքան էլ լավ գումարով աշխատանք գտնեմ, միևնույն է, աճելու տեղ չկա։
Հայաստանում պետք է այնպիսի պայմաններ ստեղծվեն, որ մարդկանց պարզապես ձեռնցու չլինի մեկնել, ասում են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի ներկայացուցիչները։ Բոլորն են գիտակցում կրթական ոլորտում ներդրումներ կատարելու կարևորությունը, սակայն մրցակցային պայմաններում բավարար չէ պահել ներկայից մակարդակը։ Մի երկիր, որտեղ ՏՏ ոլորտը հայտարարված է գերակա ուղղություն և որը միտում ունի տարածաշրջանում պահել առաջատարի դիրքերը, այսօր կադրերի ուղեղների լուրջ կորուստ ունի, իսկ սա մտահոգության լուրջ պատճառ է։ Անուշ Մկրճյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում մշակույթ ժամանակակից արվեստի թանգարանի հոբելանն այսօրերին, լսենք Գայանե Դանելյանին։
1972 թվականի հունիսի 8-ին Հերիկ Իգիթյանի նախաձեռնությամբ բացվեց ժամանակակից արվեստի թանգարանը, որի հիմնադրման 40-ամյա հոբելանը կնշվի 2 օրից՝ հունիսի 8-ին, թանգարանում բացվող մի նոր ցուցահանդեսով։ Այսօր հրավիրված ասուլիսին հայտարարեց թանգարանի տնօրեն Նունե Ավետիսյանը։ Իր ժամանակին այս թանգարանի բացումը ոչ միայն մեծ խիզախություն էր, այլև արտասովոր երևույթ, որի նմանը չէր եղել այն ժամանակ ոչ միայն խորհրդային միությունում, այլև ամբողջ արևելյան Եվրոպայում, մշտապես շեշտել են մեր գեղանկարիչները։ Գեղանկարիչների այն սերունդը, որը շատ մեծ անուններ է տվել հայ գեղանկարչությանը, Մինասը, Դեղցաշոտը, Ռոբերտ Էլիբեկյանը և շատ ու շատ ուրիշներ։ Այսօր արդեն ժողովրդական նկարիչ Ռոբերտ Էլիբեկյանը հիշում էր, որ թանգարանի բացմանը նաև շատ նպաստեցին Մարտիրոս Սարյանն ու Երվանդ Քոչարը։
Սարյանը ինչի մասնում մարդ էր և Քոչար, իրենք թիկուն կանգնեցին մեզ, ապահովեցին բացման արարողությունը և կայացումը այդ թանգարանի։
Անվանի մշակութաբան, արվեստաբան Ռուբեն Անգալաձյանը շեշտում էր, որ այն ժամանակ իր հիմնադրմամբ
թանգարանը անջրպետ դրեց օֆիցիալ արվեստի և իսկական արվեստի։ Ուրեմն իսկական օֆիցիալ արվեստը այն ժամանակ ամփոփում էր բոլորին, մինչև անգամ Սարյանին, որին կոչումներ էին տվել, և եկավ մի պահ, որ
թանգարան, բոլորովին նոր մոտեցում, բոլորովին ուրիշ ընտրական համակարգ, որի միջոցով մենք սկսեցինք ըմբռնել, թե ինչ է կատարվում աշխարհում։
Հենց այդ պատճառով էլ բոլոր նկարիչների արվեստանոցները բաց էին Հենրիկ Իգիթյանի առջև։ Բոլորը մեծ սիրով էին թանգարանին նվիրում իրենց նկարները։ Այսօր արդեն թանգարանը մեծ հավաքածու ունի, բայց տեղ չունի անգամ 1/10 մասը հավաքածուի ցուցադրելու։ Ցավոք, այս 40 տարիների ընթացքում մի նոր ժամանակակից ու գեղեցիկ շենք այդպես էլ չկառուցվեց թանգարանի համար, ասում էր թանգարանի տնօրեն Նունե Ավետիսյանը։
Իհարկե, ես շատ կուզենայի, որ մեր թանգարանի 40-ամյակը մենք նշենք նոր շենքում, նոր պայմաններում։ Թանգարանը այսօր ունի 2015 գործեր, որից ցավոք սրտի ցուցադրում են ընդամենը 185-ը, պատկերացրեք տարբերությունը։ Միակ լավ պետության կողմից, քաղաքապետարանի կողմից եղավ մեզ համար այս տարի ուրախությունը, որ մենք ունեցանք ջերուցում։
Ռուբեն Անգալազյանը համոզված է, որ ժամանակակից արվեստի թանգարանը պետք է նոր ժամանակակից շենք ունենա եւ ոչ թե գտնվի բնակելի շենքի առաջին հարկում, ասում էր։
Չի կարելի, մենք ինքներս մեզ չենք բան սիրում ու հարգում, մենք գալիս ենք այդ թանգարան, պետք է մենք արժանապատիվ գանք, մենք պետք է հասկանանք, որ ուր ենք եկել, մեզ պետք է առանձին մի հետագրքիր շենք հատուկ կառուցված արվեստի համար։
Կարևորը եւ դժվարը արվեստի գործ ստեղծելն է ի վերջո։ Եվ եթե դրանք ստեղծված են, այդ ամենի համար մի էլիտարի փոխարեն կարելի մեկ նոր թանգարանային ժամանակակից կառույց ստեղծել՝ մեծատառերով վրան գրելով Հայաստանի ժամանակակից արվեստի թանգարան։
21-րդ դարում ենք մենք գտնվում։ Արվեստը ամենամեծ կրվախնձորն է, ամենամեծ զենքն է, ամեն ինչ է։
Լանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն.am Ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։